Vēl pirms pusdienlaika Eiropas padomu sēka Strasbūrā ir visai tukša. Plašajās promenādēs, ātrijos gaitiņos var satikt pretam gājējam. Te skan dažādas valodas, un arī mans gids ēkas dziļumos ir armēnis Vahags Muradjans, kurš strādā mediju dienestā. Septiņdesmitajos gados celtā Eiropas padomes ēka jeb Eiropas pils šeit Francijas pilsētā Strasbūrā, kas atrodas tuvu Vācijas robežai, ir izvietota tā sauktajā Eiropas kvartālā. Tās priekšā garos mastos plīvo visu dalībvalstu karogi. Šī ir plaša, daudzstāvu celtne, kas veidota četrstūri jeb cietokšņa formā un to savulaik veidojas arhitekts Bertrands Monet. Ceļojot pa Eiropas padomes gaitiņiem, kuros esot pirmo reizi viegli var zaudēt virzienu, kopā ar Vahagu Muradjanu atceramies Eiropas padomes vēsturi. Organizācija dibināta 1949. Gadā, tātad neilgi pēc otrā pasaules kara, un pat labam tajā ir 47 dalībvalstis. Visa Eiropas Savienība, arī Turcija, Balkānu valstis, Azerbaidžāna, Armēnija, Grūzija, Krievija un citas. Eiropas padomes jēga un būtība ir kalpot par Eiropas kontinentu valstu fórumu un satikšanās vietu, kur izdiskutēt arī daudz smagus jautājumus un problēmas, uzraudzīt cilvēktiesību, demokrātijas un likumvaras ievērošanu valstīs. Viena no Eiropas padomes pazīstamākajām institūcijām ir Eiropas cilvēktiesību tiesa, kas izskata privātu personu un dalībvalstu sūdzības gadījumos, ja pārkāpta Eiropas cilvēktiesību konvenciju, ko Eiropas padome pieņēma 50. Gadā. Eiropas padomu vada ģenerālsekretārs pat labam Norvēģis Torbjons Jaglants. Otrs augstākais amats šajā institūcijā pieder latvietim Nilam Muižniekam, kurš ir Eiropas padomes cilvēktiesību komisārs un vienīgais komisārs visā šajā institūcijā. Divas reizes gadā, maijā un novembrī, uz ministru komitejas sanāksmēm sabrauc dalībvalstu ārlietu ministri, taču ik nedēļu komitejās tiekas ministriju pārstāvji, un brīdī, kad esmu padomu sēkā, viena šāda tikšanās arī notiek plašā gaišā zālē, kur pie galda sēž katras valsts ārlietu ministrijas pārstāvis. Savukārt parlamentārā asamblē ir nākamā nozīmīgākā Eiropas padomes struktūra un tajā piedalās dalībvalstu nacionālo parlamentu pārstāvi. No Latvijas te ir 6 deputāti, viņu vidū Inese Lībiņa Egnere, Boris Cilevičs, Andris Bērziņš, Ines Laizāna un citi, kuri arī līdzīgā kārtā 4 reizes gadā apmeklē šeit sanāksmes un lielākoties pievērš cilvēktiesību likuma varas un demokrātijas jautājumiem. Zāle, kurā tieks parlamentārieši, visnotaļ ir iespaidīgākā visā Eiropas padomes ēkā, tā ir arhitektūras meistardarbs, veidot sarkani brūnos toņos un atgādina atvērušos milzu koka gliemežvāku. Apmeklētājiem uz amfiteātra formā iekārtoto sēžu telpu ļauts noskatīties no balkona, un brīdī, kad esam zālē deputātu, te nav vienīgi gabaliņu tālāk pulcējusies skolēnu grupa. Lejā pusapļa vidū redzams paaugstinājums. Šeit deputātus reizi gadā uzrunā arī cilvēktiesību komisārs, kura pienākumus tātad kopš 2010. Gada pilda Nils Muižnieks, un šeit tieši šajā zālē viņš arī ieguva apstiprinājumu savā amatā. Šodien aprit 20. Gada diena, kopš Latvija iestājās Eiropas padomē. Tas, kā vēlāk sacīs Nils Muižnieks, bija pirmais solis, lai turpinātu ceļu uz Eiropas Savienību un lai kļūtu par dalībvalsti. Latvijai bija jāveic virkne pienākumu un viens no tiem jāievieš pilsonības likums. Ar komisāru tiekos viņa darba kabinetā ēkas 6. Stāvā.
Es domāju, ja skatās, kāda bija Eiropas padomes loma 90. Gados, viņi ir mazliet atšķirīgi tagad. 90. Gados Eiropas padome bija priekštelpa Eiropas Savienībai. Nevarēja sākt integrācijas procesu Eiropas Savienībā, nesot jau Eiropas padomes dalībvalsts. Eiropas Savienības paplašināšanas process tagad ir pierimis, un līdz ar to šī te priekštelpas loma nav vairs tik aktuāla un būtiska, kā viņa bija pirms 90. Gadiem, nu pirms 20. Gadiem. Tagad galvenais ir, Eiropas padome ir vienīgā organizācijā juridiski saistošiem standartiem cilvēktiesību jomā, visās jomās. Eiropas Savienībā ir atsevišķās jomās juridiski standarti tieši cilvēktiesību jomā, preddiskriminācijas jomā, data aizsardzība, bet par vārdu brīvību, par spīdzināšanas aizliegumu. Eiropas Savienībā nav nekādi standarti. Otrs ir šī ir organizācija ar diezgan plašu dalībvalstu loku. Te ir ne tikai Eiropas Savienības dalībvalsts visas, bet arī tādas valsts kā Krievija, Ukraina, Turcija, bet Amerikas nav. Un līdz ar to tā ir tā savdabīga dialoga platforma, ko dalībvalstis ļoti grib paturēt, un tāpēc te baigi uzsvērto dialogu nozīmi šajā organizācijā.
Nila Muižnieka kabinetā ir skapis, aiz kuras stikla vitrīnā var redzēt daudz un dažādas ceļojumu trofejas, par kurām esot valstīs kā cilvēktiesību komisāram viņam ir īpaši stāsti. Ir redzama kāda nelegālā imigranta sporta kurpe, kurā iedzītas naglas, lai vieglāk varētu pārkļūt robežu šmūrim. Ir kartiņas ar padomju ģērboni, sirpu nāmuru, kur kā sveicienu dzimšanas dienā sūtījušas vēl bijušās padomju godības pārņēmtas valsts amatpersonas. Nils Mužnieks Latvijas 20 gadus jubilejā būs Bulgārijā, bet regulāri cilvēktiesību jautājumos brauc uz visām dalībvalstīm, ir bēgļu nometnēs, pie nevalstiskajām organizācijām sieš pie viena gada amatpersonām, kurām ir maz saprašanas par cilvēktiesībām. Daudz reizes Mužnieks ir bijis arī Krievijā.
Es esmu tagad trīs reizes bijis Krievijā. Pirmo reizi bija tāda iepazīšanās vizīte, un man bija ļoti augsts līmeņa tikšanās ar vairākiem ministriem, ar Lavrov kungu, ar Konovalov kungu, kas ir tieslietu ministrs, ar ģenerālu prokuroru, ar iekšlietu ministra vietnieku, ar Krievijas domas deputātiem. Tātad man izrādīja ļoti liela labvēlība un sadarbība, un dialogs bija ļoti konstruktīvs. Jā, man ļoti uztrauc tas, kas notiek daudzās jomās, cilvēktiesību jomā Krievijā, un arī uztrauc viņu rīcību Krimmā un citur, bet viņi ar mani sadarbojās, un par to es esmu pateicīgs.
Vai tas, ka jūs esat latvietis, spēlē kādu lomu šajās attiecībās?
Es domāju, kas ir interesanti, kad krievi ļoti labi zina manu vēsturi. Viņi ļoti labi zina, pa kādām gādās pozīcijās es biju, kad es strādāju cilvēktiesību jomā Latvijā, gan kā cilvēktiesību centra vadītājs, gan kā ministrs, un viņi to atcerās. Un tas, ka es runāju krievu valodā, tas arī veicina komunikāciju. Arī daudz vietas citur, tas, ka esmu latvietis, man ļoti palīdz. Piemēram, īpaši tādās valstīs kā Moldova vai Gruzija. Uzreiz viņi saprot, es zinu, ko tas nozīmē.
Pēdējie notikumi Ukrainā ir būtiski mainījuši dalībvalstu attieksmi pret Krieviju. Atšķirībā no Eiropas Savienības institūcijām, Eiropas padome nevar pieņemt saistošus lēmumus, piemēram, noteikt sankcijas. Tā var aizrādīt, ieteikt, celt gaismā notikumus, bloķēt Krievijas pārstāvju vārdu un iespēju ieņemt amatus pašā organizācijā. Bet Krievija ir reaģējusi uz šo kritiku, sakot, ka varētu no padomes izstāties. Nils Mužnieks gan to apšauba.
Principā, Krievija ļoti laba diplomātija, ļoti profesionāli, kā mans Krustevs saka, kopš Jāņa briesmīgā laikiem.
Arī ar Latvijas vēstnieku Eiropas padomē Rolandu Lapuķi, kuru satieku Strasbūrā, sarunu sākam par Krieviju un Ukrainu. Viņš teica, ka Eiropas padomē ir viena no retajām vietām pasaulē, kur tik tieši var satikties Krievijas un Eiropas valstu politiķi. Taču tagad Eiropas padomē esot nostājusies uz fronts līnijas gluži tāpat kā daudz citas starptautiskas organizācijas.
Un ko šajā, ja runā par fronti, kas tādu fronti, kas iet, varētu teikt, pa visam šim starptautiskajiem organizācijām, tad ko var Eiropas padomu darīt? Nu, viņa, piemēram, mēģina palīdzēt Ukrainai saglabāt un uzlabot valstiskās dimensijas, piemēram, juridisko sistēmu un Venecijas komisija, kas ir Eiropas padomes komisija, kas izpēta dokumentu atbilstību demokratiskajiem principiem, ir, piemēram, izvērtējusi Ukrainas konstitūciju, jo un ir arī runa, teiksim, par cīņu pret korupciju, jo mēs atceramies Maidāns protests, jo bija saistīts ļoti daudz ar šo aspektu, ka ir liels sapnīkums, bija tāds sapnīkums, ja pret tiem vispār korumpētībai. Un tas ir darbs, ko šeit var darīt, ko var veicināt, ir ļoti laba ekspertīze, ir ļoti labi, ir pieredzējuši eksperti, un ir eksperti arī, kuriem ir ļoti labi zināma slāva pasaule.
Latvija kā Eiropas padomes dalībvalsts ir visu šo procesu vidū. Nils Mojžnieks gan sarunā iebilst, ka būtu vēlējies redzēt Latvijas pārstāvis biežāk šeit Strasbūrā un aktīvāk izmantojam Eiropas padomes tribīni, gan cīnoties par savām interesēm, gan mēģinot ietekmēt procesus. Vēstnieks Rolands Lapuķa bilst, ka tie latvieši, kuri strādā uz vietu šeit Eiropas padomē, Latvijas redzamību vismaz šajos gaitiņos ir noturējuši.
Tad es varu pateikt, ka te Latvijai ir ļoti laba redzamība, laba reputācija, pateicoties kaut vai šīm personībām. Es pieminēju Nilu Mužnieku, līdz 1. janvārim te strādāja, ir bijuši divi tiesneši, Egils Levits un tad Inēta Ziemēra, un abi divi lielas personības, ārkārtīgi liela darba darījuši, un te ir skaidri manāms tas, ka nevienmēr tikai valsts lielums nosaka tās vietu vai tās valsts loma Eiropas padomē, bet drīzāk cilvēku lielums.
Tā, te ir tā vieta, kur notiks.
Ar vēstnieku Rolandu Lapuķi no Eiropas padomes ēkas dodamies uz Latvijas pārstāvniecību, kas atrodas ļoti tuvu dažu minūšu gājienā. Bez viņa te strādā vēl divi darbinieki – Mārtiņš Klīve un Elīna Borhērsa. Mārtiņš, kurš ikdienā pastiprināts strādā ar Eiropas cilvēktiesību tiesas jautājumiem, apstiprina to, ko esmu dzirdējusi vēl iepriekš, proti, ka Eiropas padomē šis nav viegls laiks, jo kā institūcija tā zaudē popularitātē Eiropas Savienībai.
Tagad prezidentūras kontekstā, tā kā mēs prezidentu valsti, mēs nedaudz cenšamies skatīties uz tiem sadarbības sakritības punktiem, kur var kaut ko kopā darīt. Jāpiezīmē gan, ka tas nav viegli, jo teiksim tā, man liekas, Eiropas padome tiek izteikti uztvert kā mazais brālis. Eiropas Savienība ir savi, nu viņa ir liela resursa, viņa ir liela politiskā vara. Liela aktualitāte, visur viņa pirmajās rindās ir un nav varbūt tāda, es pat negribētu teikt, to obligāti vēlme, bet nepieciešamība īpaši konsultēties un iesaistīt Eiropas padomu. Jo tur jau arī tas, teiksim, Eiropas padomas, kā tā kompetence cilvēku tiesības Eiropas Savienība uzskata, ka viņiem varbūt tas jautājums ir, ka vairāk šī organizācija jau ir priekš tām valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības, nevis tām, kas ir iekšā.
Gan karogs, gan himna, Beethovena oda priekam, kas tagad ir Eiropas Savienības simboli, arī ir nākuši no Eiropas padomes. Tā saka Mārtiņš Klīve. Jāteic, ka šajās dienās Latvijas pārstāvniecībā valda rosība, jo te gatavojas Latvijas dienām Strasbūrā un ir noticis tā, ka Latvijas prezidentūra Eiropas Savienībā sakrīt ar Latvijas 20. Gada dienu Eiropas padomē. Tādēļ abus notikumus atzīmēs kopā.
Mums ir tādi četri centrālie Latvijas dienu notikumi.
Elīna Borhērs stāsta, kādi notikumi gaidāmi. Vēl būs politiķu diskusijas, daudzsološās akardionistes, Ksenijas Sidorovas koncerts un filmas Māmo es tevi mīlu izrāde. Ina Strazdiņa, Latvijas radio, no Strasbūras.